Y queremos charlar también con José Antonio Agra, otra persona también que ha conseguido insertarse laboralmente, gallego que estuvo en Brasil trabajando como gerente de distribución de bebidas y llegó al servicio de empleo de Kogami en abril del año 2021, licenciado en Derecho, con experiencia. Con 55 años nos cuentan que llegó desmotivado porque creía que no iba a encontrar trabajo. José Antonio, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, finalmente atopou ese emprego, non?
Sí, a verdade, sí. Atopeño, xa empecé a traballar en novembro e moi contento. Ajá. Moi contento e moi agradecido.
Está nunha inmobiliaria de Santiago.
Sí.
Cónteme un pouquiño, como é o seu día a día?
O meu día a día, pois aquí en Óptima, que é a empresa na que traballo, abrimos as 9:30. Ten unha empresa que ten varias líneas de negocio, ten negocios energéticos, inmobiliarios, audiovisual. Uh-huh. E, bueno, pois entramos a 9:30, atendemos os emails que recibimos, e facemos a xestión diaria de alquileres, ventas, asesoramento, bueno, o que en sí o sector inmobiliario.
Ajá. Por que pensaba que non iba a ser fácil atopar ese emprego?
Pois mira, a verdade foi unha grande sorpresa que tuve con Kogami.
Uh-huh.
Porque tiña moitas dificultades, por dúas razóns moi sencillas. Eu teño unha discapacidade e despois a edade.
Xa.
En España, infelizmente, con 50 e pico anos, eres vello para traballar. Moi poucas empresas apostan por a xente da nosa edade e con discapacidade. E realmente, eu estaba, ten razón, moi desmotivado e con moita preocupación. Pero bueno, solucionouse e gracias a Dios, pois, consigo un emprego.
Uh-huh. Cando chegou de Brasil?
Pois cheguei no ano 2018.
Ajá. E cando chegou, non sei se dende entón xa se puxo a intentar atopar traballo e non o lograba. Como
no,
foi?
No. O cando cheguei ao Brasil, tuve que colocar dúas prótesis de cadera, teño un problema de desgaste de caderas, tuve que colocar dúas prótesis. E tuve casi 3 anos pues, entre problemas de quirúrxicos e de recuperación sin poder facer nada.
Uh-huh.
Depois, a través de Kogami, consiguen a discapacidade e me orientaron. Consiguen a orientación laboral que me deron, bolsas de traballo, e eles foron os que me axudaron a encontrar traballo.
Ajá. E por que marchou a Brasil?
Pois mira, collónos a crisis do ano 2011, a empresa na que estaba, pois despedíronos. Aquel momento en España o traballo estaba realmente difícil e marchei para lá.
Uh-huh. Como foi a súa vida en Brasil?
Pois bueno, encontrei ali un traballo de xerente nunha empresa de distribución de bebidas de, bueno, cerveza e bebidas de todo tipo.
Uh-huh.
E viven ali moitos anos hasta que tuve este problema de saúde que che contei da do desgaste de cadera e tuve que volver para España.
Volveu a establecer aquí en Compostela e agora traballa nesa inmobiliaria. Está satisfeito con este traballo?
Sí, sí, moi contento e moi agradecido. A empresa por confiar nunha persona da miña idade e unha persona con discapacidade, que iso realmente, infelizmente, non é moi habitual,
xa,
que confíen en nós. Hoxe en día, con 50 e pico anos, eres un vello. Entrar no mercado laboral é complicadísimo, dificilísimo. E, de feito, grandes empresas, e non tan grandes, pois normalmente acaban chegando a acordos de despidos e cosas así para apostar por xente con edade máis nova e bueno, esas cousas, non? Mm. Moi difícil, sinceramente moi difícil.
Bueno, en calquera caso, pues as persoas que coa súa idade con 55 anos teñen moita experiencia detrás e iso tamén ten que primar, non?
Claro, eso é un dato que as empresas deben valorar, é dicir, nos temos a experiencia, xa temos un histórico de traballo, temos unha serie de labores feitas ao longo da vida laboral, pero a realidade é a que é. E iso pode ser comprobar. É simplemente no sete é ver as persoas maiores de 55 que se contratan.
Xa.
Pois sería anecdótico, así de claro.
Xa. No seu caso, a inmobiliaria, por que o contratou a vostede? Por que cree que o contratou?
Eu creo que me contratou polo perfil que tiña. Uh-huh. Persona, aparte, son xente que apostan por nós. Son xente, aquí xa temos compañeros que tamén pues están en ilustración, con discapacidade, con experiencia laboral.
Uh-huh.
E eu creo que primou eso, a experiencia, bueno, pues o currículo, os conocimientos, que apostan por xente como nós.
Uh-huh.
Hai empresas que sí apostan por xente como nós, e esta é unha delas.
José Antonio, de verdade, graciñas por atendernos hoxe, unha aperta.
Moitas gracias a vos.